Esiet sveicināti podkāstu Valmierīgas sarunas klausītāji. Šo sestdien, 27. maijā, Rujienā norisināsies saldējumu svētki, taču vienlaikus ar šiem svētkiem jau 16. reizi tiks svinēta pilsētas vārda diena. Šogad aprit 100 gadu kopš Rujiena ieguva līdzšinējo nosaukumu. Par to, kā Rujienai piešķīra vārdu, kā to dēvēja senatnē un kas ir Rujienas lielākā vērtība, pastāstīs Rujienas izstāžu zāles ilgadējā vadītāja Līga Siliņa. Esi sveicināta.
Sveiki.
Rujienas vārds ir bijis dažāds, mēs zinām, igauņu viņu sauc par Ruhju, ir bijusi Rujiene. Kad mēs vispār varam runāt par tādu Rujienu, no kuriem laikiem šeit ir cilvēki un kā šo vietu tad sauca?
Tā senā vēsture, es gadiem jau te esmu 31 gadu rūpējos par Rujienas cilvēkiem vēsturi un mākslu, un man visgrūtāk ir to seno vēsturi saprast.
To akmens laikmetu, ja?
vēl vēlāk. Jāpieņem ir tas, kas publicēts, bet nevienmēr tas ir pareizais. Ja? Grāmatās raksta minēta 1461. Gadā. Ja? Kurš to var pārbaudīt? Neviens nevar pārbaudīt. Tāpat kā, piemēram, es sāku 92. Gadā izstāžu zālē strādāt un atbrauc man ar velosipēdu no Pērnavas vēstures skolotājs. Jūlija vidū nosals tādās izbiksēs. Es viņam vārdu tēju iepazīstamies. Viņš saka, Līga, vai tu nevari man parādīt, te kaut kur ir jābūt ümerā. Un es lasu to, kas ir grāmatās un kas ir internetā. Ja? Tad jau vēl nebija internets, bet tas, kas ir rakstīts, kad viss tas noticis pie kocēniem. Ja? Aizsūties viņu nabagu uz Valmieru. Jūmāra, jā, īmēra, kaut kas jau tur ir, jā. Pēc tam es tikai dabūju no igauņiem zināt, jā, ka es piečakarēju to vēstures skolotāju. Viņš bija gribējis pie sēdes upes, jo tur tās īmēra cīņas notikušas. Tā kā priekš igauņiem latviešiem un kocēniešiem, valmieriešiem mums vajadzētu vienreiz tikt skaidrībā, kur tad tās īmēra cīņas notika. Igauņi domā pie sedas, un es viņiem ticu. Ja. Tā kā arī senā vēsture rujienieši man staigā riņķi jau 31 gadu un saka, Līga, nu jādabūt tā, ka zināt, vai tā eja no baznīcas iet uz Pilskalnu vai neiet. Un man apnik viņos klausīties, un es 9. Maijā palūdzu atbraukt uz Rujienu, Latvijas Universitātes Geogrāfijas un Zemzinātņu fakultātes ģeoloģijas nodaļas vadītāju, vadošo pētnieku, doktoru Jāni Karušu. Ar visiem aparātiem viņš ar savu kolēģi veselu dienu skenēja zemi ap baznīcu ar dažādiem aparatūrām, kas tagad ir pieejamas, un pēc tam atgriezās Rīgā un veic pētījumu. Un, mīļie rujenieši, nekāda sejas nav! Un neprasat man, nav eja, no baznīcas nekur neved. Tas ir par to esam pārliecinājušies, bet mums ir cerīgi. Viņi mums ir norādījuši īpašas koordinātes, kur zeme glabā dārgumus. Un mēs noteikti raksim. tā kā par to seno vēsturi, kur tu vari sataustīt un vēl 100 gadu atpakaļ. Es varu pārbaudīt, ja, bet, kad Rujiena pirmo reizi minēta, ja, es varu teikt grāmatā rakstīts, bet es neesmu pārliecināta, ka tas 1461. Gads ir.
1461. Jā. Bet kā ir bijis ar arheoloģiskiem izrakumiem? Kaut kas ir tev zināms par šo?
Nav nekas rakts. Mums ir jāņem lāpstas un jāroka.
Mm-hmm. Jā. Tā tad daudz darba vēl Rujienas senajā vēsturē.
Kultūras lānas ir milzīgs pie... Jā. No.
Mm-hmm. Bet runājam par vēsturiskām ēkām, kas ir no seniem laikiem. Tā tad baznīca, cik ir sena?
Baznīca tikpat sena, cik pils. 1263. 1206, nu vienā gadā jau neuzcēla ne pīli, neko, atkar grāmatā raksta tā.
Jā, bet no aptuveni tātad šīs ir divas senākās ēkas Rūjienā.
Jā, pils ir kara laikā bojā aizgājusi, ja arī baznīca ir entās reizes postīta, bet vienmēr esam atjaunojuši. Bet kāpēc ir tas? Man vienmēr ir jautājums, kāpēc ir tāds attālums no baznīcas līdz pilī? Vai tur starpā bija tā apdzīvotā vieta? Jā, bet kurš man atbildēs?
Arheologi vienīgie var atbildēt. Jā, tas, kā tā ir sanācis tā? Nu, Valmiera diezgan rakņāta ir centrā. Ir daudzas citas vietas, bet Rūjienē nav pieķērušies. Ne Ulmaņa laikos senajos, ne jaunajos.
Ne. Mēs tagad, mums ir koordinātas, mēs tagad raksim. Un tur ir dārgumi.
Un kā tas process ir, tātad raksim, ir tas oficiāli dokuments. Un aicināsiet tiešām arheologus, ir kaut kāds tāds plāniņš prātā.
Mēs vēl padomāsim.
Jo paši jau rakti kaut kā nedrīkst.
Varbūt mēs raksim ar bijušo domas mēru Gunu Glatkinu.
Varbūt.
Jo mēs jau esam šur tur rakuši, mēģinājuši, tur cilvēks saka, nu te noteikti tai ejai jābūt, ja, un vienmēr nav rezultāti.
No kurienes tā stāsti par to eju ir kaut kādi no mutes mutē vai kaut kādi dokumentēti arī pat
nu,
parādās?
Bergmaņu dzimtas pēdējais mācītājs Edvards Bergmans ir savā apcerējumā par Rūjienu rakstījis, kad viņš gājis no baznīcas iekšpuses par eju, it kā par eju, un 2,5 asis nogājis un viņam pūtusies svecenos. Un viņš saprats, ka tur nav skābeklis un viņš nav gājis. Bet tā eja varbūt gāja zem baznīcas, tur, kur kapličs mums ir. Nav jau teikts, ka viņi izgāja ārpusē. Tā kā tā vēsture ir tik, tik sarežģīta. Bet kas attiecās uz to man 31 gadu darbu, viņš jau ir pārvērties pa misiju. Un es esmu sapratusi, ka ne ēkas, ne kaut kādas zemes te nav tā lielā vērtība, ka cilvēki. Un izmantojot šo te, kad es varu šo podcast, kad es varu uzrunāt, un varbūt man sadzird Valmierā, pirms vairākiem gadiem pie manis atbrauca autobuss ar Valmieras skolas direktoriem un bērndārza vadītājiem. Tad jau man bija abas zāles, gan pie baznīcas, gan te upes ielā. Un sākas viņiem rādīt to Rūjienu un stāstīt vecajā zālē. Un man tur ir Jāņa Zariņa telnieka dāvinātie ģipšu tēli 85. Un es stāstot par telnieku Zariņu, es pamanu, ka tumšmate izmetās ārā no tās telpas. Es domāju, nu mazums telefons zvana varbūt. Bet viņi atgriezās. Un tad, kad mēs gājām augšā pie otrā stāvā, kur Arvīda Straujas gleznes, viņi pienāca man klāt un viņi sacīja, Līga, tu aizies bojā. Tev vajag tos ģipšus visus ar sāls ūdeni nomazgāt, jo tur nāk tāda enerģija, ja tu te ilgstoši uzturēsies, tev tas negatīvi ietekmēs. Un es parasti šitādām lietām, es neņem galvā. Es saku, labi, ejam augšā uz otro stāvu, stāst par Arvīdu Strauju un viņu gleznām un ar vienu atskaktiņu vēroju, ko mana kundze kā reaģē, smaida. Pēc tam pienāk pie manis un viņa saka, jūs zinat, tad, kad jūs stāstat par Arvīdu Strauju, viņš jums stāv aiz muguras un smaida. Nu, vēl es neņemu pa pilnu viņu, atbraucam šeit uz jauno zāli un šķiramies. Un viņa vēlreiz, trešoreiz pienāk man klāt un viņa saka, zini, es redzu vairāk nekā parasts cilvēks. Un es redzu, ka tev apkārt ir izveidots milzīgs aplis, kur cieši viens pie otra stāv rūjenieši. Par ko tu runā, tie, kas ir mūžībā? Un es tev varu pateikt divas lietas, vienu labu un vienu sliktu. Nu, labi. Viņa teica, tā labā lieta ir tā, ka tev nekas nenotiks. Tev viņi sargā. Un tā sliktā lieta ir, tu ne mūžam no viņiem vaļā netiksi, ārā no tāpeļa netiksi. Izmantojot izdevību, es gribu uzrunāt šo bērndārzu vadītāju, kas ar mani toreiz sarunājās. Es nezinu, kā jūs sauc, bet atbraucat brīvā brīdī uz Rūjienu. Es gribētu labprāt ar jums satikties un parunāt par šīm lietām. Kas tad Rūjienā ir bagātība vislielākā? Cilvēki. Un mēs esam, var teikt tā, kad tādi kā celmlauži ļoti daudzās lietās, pateicoties cilvēkiem mūsējiem. Ja? Piemēram, nacionālās glezniecības celmlauzis Ādams Alksnis, gleznotājs mūsējais. Pie viņa brauca Purvītis un Rozentāls mācīties. Un tas, ka viņš 33 gadu vecumā nomira no neveiksmīgi veikts deguna operācijas saindējās asins, tas jau nemazināja viņa talantu. Purvītis vēl līdz pēdējai stundiņai savai 45. Gadā rakstīja neaizmirstiet Alksni. Diemžēl no 2000. Gada Alkšņa darbnīcas, kur bija muzejs, valsts nolikvidēja. Viņa bija filiāla Valmieras muzeja, nebija vajadzīga. Un es ļoti, ļoti ceru, kad ar Valmieras novadu kaut ko mēs varēsim atjaunot. Un kāpēc es saku celmlauzis? Tāpēc, ka tajā darbnīcā, zinot to, kad varbūt tur Alksnis nekad neatgriezīsies, es esmu ar zinām tādu nodomu ievietojusi celmlauzi 3,15 m lielumā. To veidojas Rūjienietis stēlnieks Raimonds Muzikants, kas 1963. Gadā beidza Mākslas akadēmiju, un tajā brīdī nebija Ādama Alkšņa kapam Rūjienā piemineklis, bija plāksnīt tikai. Un viņš diplomu darbā taisīja Ādama Alkšņa kapa pieminekli, celmlauzi. Piedāvāja, jo pēc gada, 64. Gadā, Ādama Alkšņam būtu 100. Piedāvāja Rūjienas izpildu komitejai, un tie atbildēja, kamēr nebūs Jēkabam Alksnim, arī Ādamam nebūs. Un gāja gadi, man jau izstāst žēl, un Alkšņa darbnīcas nolikvidēja, bet man atslēga. Un Raimonds Muzikants no Rīgas dod man ziņu, viņš saka, nu, nerealizēja to celmlauzi, es varētu atdot Rūjienai. Tev izstāst žēlēt dot. Es saku, kas te viņš un kāds te viņš? 3,15 m. Es saku, piedod, man bija vecā zelta. Es saku, neiet iekšā 3,15. Un tad kaut kā nejauši ar savu mazmeitiņu Kristīni iegājām Alkšņa darbnīcā paskatīties, vai tur viss kārtībā, jo viss bija izvākts. Un Kristīna ielūza pagrabā grīdā. Un tur bija betons apakšā, un es sapratu, kad izdod, ka tur iet iekšā tas 3,15. Un atvedām no Berģiem šo tēlu, un Alkšņa darbnīcas pagrabā stāv šis celmlauzis. Un ir jau ar bijušas runas, kad mums tas celmlauzis ir jārealizē Rūjienā. Tēlnieks pats ir mirs, bet viņš ir man parādījis vietu, kur viņš labprāt gribētu, lai tas celmlauzis būtu Ternejas kapa visaugstākā punktā, lai viņš skatās tā pāri uz pilsēti. Ja? Bronzā atliet vai akmenī kalt, jo viņš ir ģipsī šobrīd. Es pieļauju, ka tas būs varbūt 14. Piemineklis, kas Rūjienā šobrīd ir 13. Ja? Un tāda celmlauži kā Alksnis ir ļoti daudz. Tagad ar dziesmasvētki, visiem ir dziesmasvētki. Ja? Nu, tas Aleksandrs Švehs ir tās idejas autors dziesmasvētki. Man jau gan neaizskan diezgan tālu tas stāsts. Kaut kur pie sēdu supas nokrīt. Ja? Rīgā man viņi neuzklaus, ka tas Švehs ir bijis tas ļoti nozīmīgais. Bet, ja domājies pie viņa tie cimzes skolnieki ir bijuši 33 praksē. Un 1938. Gadā, kad ir 9. Dziesmasvētki Rīgā, no Rūjienas apkārtnes brauc 13 kori. 13. Tie nav 3. 13. Tā kā tā dziedāšanas tradīcijas šeit turpinājušās ļoti.
Par šo ehu varbūt var pastāstīt tiem, kas galīgi nezina neko,
jā.
Kādēļ viņš ir uzskatāms par šīs idejas autoru.
Es jau esmu rakstījusi un runājusi, bet var atkārtoties. Ernests Aleksandrs Švihs bija draudzes skolas skolotājs, kordiriģents un baznīcā ērģelnieks. Un pie viņa bieži sūtīja savus skolniekus. Un vienā praksē pie viņa atbrauca Juris jauns zēns Juris Neikens pirms tērbatas studijām. Un viņi abi jau sprieda, ka būtu labi, ka divi koriši kopā sadziedās. Labāk skan, varbūt 3. Viņi jau neiedomājās, ka tas aizaugs līdz Mežparka estrādei un tūkstošiem. Ja? Bet tad, kad Dikļos, pēc tam Bauņos, pēc tam Rūjienā, kad ir šie 3 pirmie dziesmas svētki, pirms vispārējiem dziesmas svētkiem, tad Aleksandrs Švehs ir šo dziesmas svētku direktors un virsdiriģents. Nenoliedzami. Guļviņš Ternējas kapos, mēs esam 52. Gadā, mēs viņus to skapus esam palīdzinājuši, bet vieta ir atzīmēta un Švehs ir tur akmens.
Tātad viņu var likt līdzās Neikenam kā idejas autoru.
Jā, jā. Vienlīdzīgi, jo nu, Neikens jau 68. Gadā nomir, bet Švehs jau turpināja šo dziesmas svētku tradīciju tālāk.
Jā, es gribētu arī pateikt, ka ir vēsturiski pirmo reizi podkasts Valmierīgas sarunas. Tiek ierakstīts ārpus mūsu studijas Valmieras mūzikas skolā. Esam tiešām Rūjienā pie Līgas ciemos Rūjienas izstāžu zālē un sēžam tepat un skatāmies uz daudziem slaveniem rūjieniešiem, jo te ir tā slavenību siena, slaveno rūjieniešu siena ar viņu fotografijām un mēs varam par katru stāstīt.
Stāstīt un stāstīt, jā.
Jā, pieminējām vienu slavenu rūjienieti, kurš būtu nākamais izceļamais. Mm.
Vēl pie tiem dziesmas svētkiem, Mežparka estrāde jaunā šobrīd, kas ir, tā ir rūjienieša arhitekta Jura Pogas darbs. tā kā tas turpinās, un pūt vējiņi dziedās noteikti atkal, kā beigsies dziesmas svētki, ja, pūt vējiņi. Un pūt vējiņi pirmo reizi, pirmais pantiņš ir nodrukāts Rūjienā. Gustava Bergmaņa privātā tipogrāfijā, mācītāja Gustava Bergmaņa nodrukāts Rūjienā. Ja. Un tas pantiņš ir atrodams viņa 1807. Gadā izdotā tautas dziesmu krājumā, tā kā Gustavs Bergmans ir vēl krietni pirms Krišāna barona tēva. Barona tēvs jau piedzimis nebija, kad Rūjienā Gustavs Bergmans nodrukā divus tautas dziesmas krājumus 1807. Un 8. Gadā. Un pirmajā krājumā ir tie pūt vējiņi iekšā.
Jā, nevis Kurzemē, bet Rūjienā tas Rūjienā, ir noticis.
Jā, Rūjienā. Un saka, vai viņa tā kā no Ikauņiem nākus, tā kā no Lībiem nākus, ja tā. Tā dziesma. Tur gan nav padzēršana, tur vēl nekā nav. Tikai pirmais pantiņš. Kas tos dzērājas tur pielikt klāt, to mēs nezinām.
Barona tēvs vai kāds cits.
Kāds cits. Nu, un ko vēl tas Gustavs Bergmans jau ne tikai tās tautas dziesmas svētas. Viņš saka, mūs viss ir izpotējis pret bakām. Ļoti daudz rūjieniešu staigā pa pilsētu tikai tāpēc, ka viņi kaut kāds sensīts ir izpotēts. Jo tikko, kā atklāja pretbaku poti, Gustavs sāk potēt rūjieniešu, nebūdams mediķis, mācītājs. Ja? Vairāk kā 12 tūkstoši ļaudis izpotējis. Kur viņš potē baznīcā vai pa mājām gājas, nezinu. bet fakts tāds ir, viņš ir dabūjis ķeizara Aleksandra zelta medaļu un vēstures grāmatās sauc viņu par baku potētāju tēvu.
Arī kā?
Nu, celmlauzis.
Vēl viens celmlauzis. Tā, skatāmies uz šo sienu, kurš nākamais būtu?
Droši vien tas Hamilkārs jāpirmin, vai ne? Hamilkārs Felkerzāms, jo pateicoties jau tam, faktiski, vistas turpinājās. Lielās muižas barons Pamilkārs von Felkerzāms bija pie ruļiem Rīgā tad, kad sprieda pārdot tiem zemnieciņiem latviešiem to zemi dzimtā vai nepārdot. Ja? 1849. Gadā pieņem lēmumu pārdot. Ja visur Latvijā nenotic muižniekiem, saka pičakarēs, nebūs labi. Tad rūjienā ar muižniecību mūsu zemniekiem ir ļoti laba saskaņa un visi sāk milzīga ātrumā iepirkt tās zemes. Ja? Un tā jautri tie mājas nosaukumi mums arī ir. Pirmie nopērk zemi, Beldau pāris Pompiš mājas. Un pēc tam Duņēns nopērk Pļupats. Un ļoti labas ražas visi ar liniem. Ja? Tagad nekur neaudzē līnus mūsu apkārtnē. Tāpēc mums ir līnu ziediņš ģerbonija. Tā ātri atdod parādus, un ko vecāks domā, ja viņam naudas kabatā par bērnu skološanu. Un šī bērnu skološana ir aizvēlusies ļoti strauji. Tērbata, Pēterpils, Rīga vecāki sūta savus bērnu skolotos, un tāpēc tik izcili rūjenieši arī ir. Nu, ko vēl? Nu, piemēram, kā man viņi atnāk tie rūjenieši? Katru dienu jau kaut kāds pienāk klāt, es jau arī neesmu viszinoši. Ja? Man atkal nāk pa durīm iekšā un atkal viens svarīgs rūjenietis. Es redzu internetā rakstīts māksliniece Diana Dimza Dimme. Man ir pilnīgi skaidrs rūjens uzvārds – Ipiķi. Es viņai rakstu cienējumā māksliniece, vai jums nav kāda saistība ar rūjienu? Viņa saka, ir. Mans vecais tēvs, olimpietis, desmit cīnieks Jānis Dimza, ir brauca 32. Gadā uz Los Angeles kopā ar Jānu Daliņu. Daliņš valmieriets atgriezās ar sudrabu, Dimza kruķiem. 8. Disciplīnā krita, savainoja kāju, bet viņš jau gāja pa pirmām vietām, un viņam kā mierinājumu balvu tā olimpiskā komiteja viņam uzdāvināja sudraba Lauru Vainagu. Viņu 41. Gadā nošāva. Palika sieviņa ar diviem bērniem, puisīšiem, un viena puisīša Uldu meita ir Diāna. Savukārt tam Jānim Dimzam brālis Voldemārs Dimza. Jūs varat iet YouTube un ierakstīt Lāčplēses, un tur parādīsies 30. Gadu filma Bezskaņas, kur Voldemārs Dimza rūjeniec tēlo galveno lomu. Un savukārt atkal viņu abu brālēns ir izcilais Kārlis Reinholds Zariņš sūtnis Lielbritānijā, kuram 40. Gadā uzticēja visas pilnvaras pārstāvēt Latviju de jūra ārpus robežām, kad mēs bijām okupēti. Un tāda viena dzimta un tādas saknes. Un vēl par to Kārli Reinholds Zariņu, varbūt, kad cilvēki to nezina, viņa ģimene dzīvoja Rencēnos. Zariņa ģimene, Zariņš Ādams, bija aprecējis Dimzi no Ipiķiem. To Voldemāra un Jāņa tēvmāsu. Četri bērni dzīvo cepurkuldami, nomir meitiņa, apglabājas skudrītas kapos rūjienā, un tajā brīdī mamma gaida dvīņus. Dzemdībās mamma mirst, pēc nedēļas nomirst dvīņi. Paliek Zariņš Ādams ar trīs puisīšiem. Brauc vienu rītu pēc precēm uz rūjienu, vakarā neatgriežās, uz sēda supi viņam uzbrūk pandīti, atņem naudu un nogalina. Paliek trīs mazi Zariņu puisīši, kurus pie sevis uz Ipiķiem paņem onkuls savā ģimenēja. Un Jānis un Voldemārs ir brālēni tiem abiem puisīšiem. Un no viena tā puisīša sūdnes Lielbritānijā Kārlis Reinholds Zariņš, ja, kuram uztic visu Latviju pārstāvēt. Bet tas nav unikāli. No tāda, no Ipiķiem, tepat no rūjies. Par mūsdienīgākiem rūjeniešiem.
Jā.
Par mūsdienīgākiem rūjeniešiem. Nu, basketbolisti. Valmierā visi zin vārdus, uzvārdus. Melderis, Krūmiņš, Galvanovskis, Andžejevskis, brāļi Bertāni. Un tie tak visi mūsējie puikas, rūjenieši.
Jā, kā tas nākās, ka tik daudz par to vēsturi varbūt, sporta vēsturi nedaudz, ja tu vari pastāstīt arī.
Par sporta vēsturi?
Jā. Un ne tikai viņi, mums jau arī te ir cīkstoņi.
Jā. Mums ir tieši tāds pats sudraba medaļas ieguvējs kā Daliņš Valmierai. Jo 1936. Gadā uz Berlīnu uz olimpiskām spēlēm brauc vairāki latvieši. Brauc Daliņš, brauc soļotājs rūjieniec Adalberts Bubenko un brauc Edvins Bietaks, mūsu grieķu romiešu cīkstonis. Un tur ar medaļām divi atgriežās. Atgriežās Adalberts Bubenko soļošanā dabū bronzu un Edvins Bietaks tādu pašu sudrabu kā Daliņš. Daliņš šoreiz negūst nevienu medaļu, jo viņam soļojot kaut kas notiek ar kāju vai ikrā kaut kāds krampis vai viņš dabūja izstāties un jauki ir, kā Edvins Bietaks apraksta šo olimpiādi sporta laikrakstā tā laika, kad viņš ir atgriezies viesnīcā, kur nu viņi visi istabiņā ir un skatās. Soļo Jānis Daliņš uz priekšu atpakaļ, pukstēdams, kas notika, nesaprotu. Un kaktā sēž Adalberts Bubenko un raud. Un Edvins Bietaks sacīs, ko tu raud? Tu taču dabūji bronzu. Viņš teica, mani žēl Daliņš, jo tas jau gājas atkal pa pirmo vietu. Ja? Tā kā tā sadzīvošana mums ir bijusi. Vienmēr tāda. Mēs arī nosaucām 15. Gadā Rūjienas stadionu pie vidusskolas Edvina Bietaga vārdā. Bet, nu, Daliņu stadions jau ir pirms kāra jau, jā. Tā kā tas jau ir izskanējis. Nu, mēs vēl nevaram pretendēt, ka viss ir briesmīgi zinās.
Bet gan jau uzzinās
arī
ar šī podcasta palīdzību arī.
Jāuzzin,
tostarp, jā. Un tad runājam par basketbolistiem. Kas tad lika pamatus tam, ka tik daudz slavenības ir no šajienas?
Nu, tas ir Ojārs Melders. Ja? Jo jebkurai lietai ir svarīgs cilvēks, kurš ir sācis to lietu. Ja? Viņš entuziasts būdams, viņam bija dēls un meitiņa, ja? un viņš sāka trenēt. Pie Rūjienas vidusskolas. Ja. Un tepat arī Pirsko Monvīts redzam fotogrāfijā. Viņš bija viens no labākajiem sākuma nu, jauniešu basketbolistiem. Un tā tas nu, ar vien guva rezultātus bija labi. Un ar vien vairāk un vairāk nu, izauga. Ja. Bet pamats ir Ojārs Melders. Viņa meitiņa pēc tam bija tik labi apguvusi to basketbolu, kad viņa turpināja pa brīvu studijas Amerikā un spēlēja Amerikas basketbola komandā. Jā, nu man vēl gribē jautrībai pateikt par Bertāniem brālīšiem. Cik man sildīja, kā sildīja man austiņas, kad es lasīju internetā, tad, kad viņi bija abi NBA spēlētāji. Tur bija rakstīts tāds tekstiņš no mazās Rūjienas, kur ir tikai 3000 iedzīvotāji, nāk tikpat daudz NBA spēlētāji, kā no Krievijas un Ķīnas kopā. Divi. Mūsēji, jā.
Jā, tā mēs ilgi vēl varam runāt, esam aizrunājušies un neesam vēl visus daudzus cilvēkus šeit pieminējuši, varbūt tos kādus zināmākos vēl nosauc. Ko nemaz cilvēki neiedomājas, ka viņi šeit ir dzimuši, auguši. Nu, es jau te skatoties tām fotogrāfijām daudzus atpazīstu.
Nu, re.
Inters Rešetins.
Inters Rešetins. Tikko bija māsiņa Intera apskatīt izstādi.
Vēl kādas nosauc?
Inga Sprīņa, mūsu meitenīte. Nu, dokumentālists Ivars Zviedrs. Mūsējies. Viņa meitiņa Beāte, džēza dziedātāja, un pat bija brīnišķīgs mūzikls Agrā Rūs, kur viņa galveno nu, lomu tēlo. Un Valdis Celmiņš, operators, viņš jau ir Entos Kristaps dabūjis par filmām dažādām, un īpaši gribu pieminēt Tvēseļu puteni, viņš ir operators Kristapu ieguvis.
Bijušais Satversmes tiesas vadītājs Enziņš?
Jā, nu, ir, es atzīšos, es esmu arī kādu pievilkusi pie rujeniešiem atpazīstam, jo viņi ir, viņu dzimta ir no Virķēniem. Un tad, kad kapu svētki ir, tad viņi te nakšņo un zupu vāra, un tās ir viņiem senču saknes. Ja. Nav obligāti, ka viņš te taisni dzīmis, ja. bet viņi paši, ja paši uzskata, ka viņi ir ujenieši. Ja. Un tad es viņus arī tā kā... Nu, zemkopības mums jau ministri arī bijuši. Zemkopības ministri Artūrs Alberings un tieslietu ministrs Hermans Apsīts ir mūsējais sabiedrisko lietu ministrs Alfreds Bērziņš.
Bijušais Rūjens Rīgas mērs.
Rīgas mērs Andris Ārgals. Un es smējos un rīdziniekiem atvainojos, Andris Amerikas arī mūsējais.
Un Vidzemes augstskolas bijusi rektore, ja?
Bija Daugšte, un viņas brālis Valdis Vīksne, viņam Vidzemes augstskolā ar viņu vārdu speciāli uztaisīja kabinetu. Viņi tur visi mīlēja, un viņš bija izcils pasniedzējs, diemžēl aizgājis mūžībā ir. Nu, aktieri, Harijs Liepiņš, Dīna Kuple, ļoti daudz.
Jā, patiesi no mazā Rūjenas miesta vēl to laiku, un pēc tam pilsētas ļoti daudz, gan pirms 100 gadiem, gan arī mūsdienu Latvijā,
ja
zinām, cilvēki šajien.
Un arī mākslinieki, nu, es 31 gadu rādu tikai Rūjenas māksliniekus, iztāšu tālāk. Vienmēr viņi vai nu rodās atkal. Ei, atkal viens rūjeniec, ja. Un Valmierā arī dzīvo viens rūjeniec, izcilais tēlnieks Andris Vārpa, mūsējais.
Jā, kā tas nākas, ka tās skulptūras te tik daudz un pieminekļi Rūjenā?
Nu, tie zemdegs darbi, es gribētu teikt, kad ir pateicoties tam mūsu interesantajam mācītājam no 1929. Līdz 42. Gadam viņš bija te Rūjenā, Robertam Slokenbergam, jo viņš atnāca uz Rūjenu no Džūkses draudzes, un taisni tajā brīdī, kad viņš bija tajā Džūkstē, tur Džūkstē Kārlis Zemdega taisīja brīvības pieminekli. Un viņš bija to Zemdega ļoti labās draudzīgās attiecībās, un viņš turpināja draudzēties, un pirmais jau, kad nelaimīgi gāja bojā Jūlijas Kuiņa, skolotāji, draudzskolas skolotāji 8. Maijā viņai sirsnī apstājās peldoties Rūjas upē ar to Madonna Orans, ko Zemdega speciāli netaisīja skolotāji. Bet tur tas stāsts ir ļoti gars. Tad jau mēs līdz rītām te runāsim. Tas ir pirmais Zemdegas darbs. Un tad nākošais Slokenbergs saka, kā tad tā? 1919. Gadā Rūjenas teritorija tika atbrīvota pirmā visā Latvijā. Un sakarā to, ka igauņi mūs atbrīvoja līdz pašām Cēsīm. Bet zin, kā tur bija pēc tam, ja? No sākuma visa presa raksta, igauņi atbrīvoja. Tad paiet kāds laiks, raksta, igauņi un mēs. Pēc tam raksta, mēs un igauņi. Un pašās beigās tikai mēs. Ja? Un Slokenbergs zināja šo faktu, ka pie Ķirbeļiem tad brīvā teritorijā ir dibinātā Ziemeļlatvijas armija, mobilizācija. Mums ir ļoti daudz lāčplēšu, pārpa 70 no mūsu puses nāk. Un Slokenbergs saka, kas tā pa lietu? Kāpēc tad piemineklis Rīgā? Rūjenā vajag brīvības pieminekli, ja? Atkal.
Ja rūjenieši ambīcijas, jā.
Ambīcijas, jā. Un tad, nu, cilvēki skatījās viņam acīs, un klausījās, ko viņš šaka, kā apmāti, ja? Un Slokenbergs sacīja, ziedojam, būs skaisti. Pēdējās bikses atdeva Rūjeniec, bet bija skaisti. Un 37. Gadā, augustā, 15. augustā, Rūjenas centrā, vecajā tirgus laukumā, tas tiek pārveidots un tiek atklāts Rujens atbrīvotājiem un kritušiem karavīriem piemineklis. Bet Zemdegam tur vairāk varianti ir. Viņš no sākuma bija zobeni gribējis rokā. Ir tādas fotogrāfijas, kur maketāja puisim zobens. Ja būtu zobens, viņš te nebūtu vairs, jo padomu gadus neizturētu. Viņš ielika tauri, bet kas tagad notiek? Viņi vairs nesauc par brīvības pieminekli vai sauc par tālaus taurētāju, ja? Un atbrauc tūristi lieli autobusi un saka, ka te ir tālaus zem. Nu nav, te igauņu zem, sakal. Nu tā. Un igaunīšiem es saku, tas ir jums piemineklis veltīts. Igaunīši mūs atbrīvoja. Nu tā, tie trīs skaistie Zemdegas darbi. Tad ir pieci Andra Vārpas darbi pie vecās zāles. Ir tad, pat, kad veco zāli atklāja pieminekli Bergmeņa dzimtai. Četru paudžu mācītāja Bergmeņa šeit kalpojuši. Pirmais tas Gustavs slavenais, ko es jau pieminēju. Un pēdējā mācītāja brālis pasaulē slavens ķirurgs Ernsts Bergmanis. Viņš ir pasludinājis aseptikas pamatlikumu to, ka medicīnā visi instrumenti jākarsē. Atkal rūjienā iedomājies, ja rūjienietis izdomāja. Un tad tur akmens ir tā kā sirsneņa, sašķelts ar krustu četrās daļās, katram mācītājam sava. Un ķirurgam kā sirce četriem kambariem, tas ir tur. Pie bijušās draudzes skolas pretī Madonnai Orans mēs 98. Gadā uzlikām mācītājiem Slokenbergam pieminekli. Andra darbs, tad Ternejas kapos nolīdzinātajos Ādama Alkšņa kapa vietā 96. Gadā uzlika Andrīša darbu. Un tad pie manis vēl vecā zālē ir Jēkabs Alksnis. Arī.
Sarkanās armijas jā, vadonis. Jā,
bet tas ir tik atkal stāsts, tik, nu, tā, Rūjskola, viņu beidza Jēkabs Alksnis. Tas, ka viņš sapinās Valmierā sarkanajiem, viņš brauc uz Valmieru pa skolotāju mācīties, jā. A valmierieši viņu samaitāja. Kā bija, tā bija. Un Andrs Vārpa arī beidza Rūjskolu. Andrs taisīja Jēkabs Alksni, jā. Skolas pagalmā un atmodas laiks, un skolas jaunā direktora man zvana. Līga, ko lai dara? Mums ir salidojums un kauna traips ir tur mūsu pagalmā. Es saku, kas jums traucē? Jēkabs Alksnis. Es saku, vedat pie manis uz izstāžu žāli. Atved un izgāza ar žiguļu piekabu. Un tā kā viņi izgāza, viņš ir smags un tāpat viņš stāv tur zemē, ja? Tā līdz pleciem. Un tad man tūrists prasa, kāpēc viņi iedzina tik dziļu zemē, vai es viņiem saku, nē, viņš aug no zemes. Tas ir Andrīs darbs. Un tad Līgo te pie kultūras nam, to viņš uzdāvināja Rūjienai. Puisim sēž meiteni klēpī un mainaks ir. Un četri telnieka Zariņa darbi, Jāņa Zariņa. Tur tā situācija bija tāda. Es sāku izstāžālē strādāt un tikko bija, nu, atmodi sākusies, ja Jānis Zariņš bija pazīstams ar to, kad viņam padomu laikos Maskavie deva zaļo gaismu Ļeņinam. Valmieris Ļeņins bija viņa. Rujienā bija divi Ļeņini. Un politiķi visādi. Un gāza zemē tos Ļeņinus un politiķus. Un mākslinieki kaut kā atriebās Zariņam sacīja, tu tagad vecīti sēdi mājā Rīgā Zolitūdes ielā Pārdaugā un nemaisies mūs pa kājām. Un es viņam 93. Gadā piezvanīju, jo viņam 80 gadu jubileja. Un es saku, cieņam un mākslinieku, jums ir jubileja tuvojās un man ir izstāžu žāli. Jā, un 92. Gadā atklāt. Varbūt var izstādi vai jubileja nosvinēt. Laimīgs cilvēks bija. Gribēja gan, un ar mani turpināja draudzēties. Un tad 2000. Gada janvārī, kad telnieks nomira, izsauc mani uz Rīgu un nolasīja testamentu. Izstāžu žāli bija mantojis par draudzīgu attieksmi. Visi tēlnieki Jāņa Zariņš Čūņa satur. Un tur ir tie ģipši, kas man tur ir. Kur te bērndārs vadītājs saka, nomazgā visas ar salsūdeni. Tu baigā enerģiju nāk. Un četras skulptūriņas, kuras sievietes un mīlestības tēma, viņš dāvināja, ko var ārā likt. Ja? Parkā ir rīts, kailā meitene, te pie īstās žāles sienas ir Daile, un pie senioru mājas mēs pielikām skūpstu un terneiskapos sāpes un mīlestību. Tie ir četri zariņdarbi, un Valmierā zariņam nenogāzēt komjoniešiem varoņiem. Tas ir zariņdarbs, un tas puisīts ar zivtiņu pie ugundzēsējiem, tas arī ir zariņdarbs. Un pēdējais ir, 13. ir Valmierieša Gintera Krumholca veidotais Evalds Siliņš piestrādes. Tāda, un tagad celmlauzes, mums tagad ir numur viens celmlauzes, jādabūt tas lielais 3,15 m, kas skatīsies pāri pilsētai, jo mēs tagad celmlaužas. Nu tā.
Jā, šajā nedēļā tieši mēs svinam Rūjienas vārda dienu simto, ja?
Jā, simto.
Simtā vārda diena. Kā Rūjiena dabūja šo vārdu?
Rūvenieši negribēja, ka maina kaut ko, viņi negribēja. Bet neskapēc Latvijas universitātes filoloģijas fakultātes pasniedzēji ir sprieduši, ka kaut kā nepareizi skan vārds rūjene. Ja? Kad vajadzētu kaut ko mainīt, iesnieguši iekšliet ministrijai, un tā piekrīt, un ir lēmums 1923. Gada 29. Maijā rūjene tiek pārsaukta par rūjienu. Uj, kā cepās rūjenieši. Viss presa ir pilna. Kad, nu, kāpēc? Un tas nav pareizi. Un tad jau, lai smiltene arī smiltiene. Un meitene ir meitiene. Bet, nu...
Pamazām pieradē. Nu?
Pieradē, jā. Un tagad ir tā, kad, nu, tagad jau ir 100 gadu pagājuši, un tie vecie rūvenieši visi ir, nu, jau viņā saulē, ja. Un tāpēc arī kaut kā aizgājis ir, tur ir, es nezinu īsti to latvisko, tur noteikti literāti varētu man paskaidrot, lībiskajā vai igauniskajā, kur tur ir jē, mīesa, bē, un bieži vien nesaka rūjene, bet saka rūvena. Ja? Un tāpēc tie senie rūjenieši, ja rūvenieši, viņi saka, mēs tie paši rūvenieši. Ja? Pat nav teikuši rūjenieši, mēs rūvenieši ir. Rūvenieši ticībā, dziedājuši tā kar.
Nu. Vai ir kādi vēl nosaukumi bijuši šai vietai bez šī te rūvena, rūhja?
Jā, rūhja tā jau ir uz šobrīd vēl ar vienu. Igaunīši jau mums Lillī pagastā tur ir norāda pat, ja? Rūhja 19 km. Igauņiem mēs vienmēr būsim rūhja, ja? Jo, nu, ezers, to, tas jau zināms ir ezers rūhja, Lillī pagastā no tā izcek upe, igauņi saka rūhja te. Un tā, ka viņi pārtek latviešu pusē, tad mēs sakam igauņam, kāda rūhja? Rūja! Rūjene! Rūjiena! Jā. Un jaunatņi jau dabīgi, jaunatņi jau retāk saka rūvena vai rūjene, jauniešiem ir rūjene. Un kādreiz viņi man pārmet, ko tu te var ņemties, rūvenieši, rūvenieši? Mēs esam rūjenieši. Nu labi, lai būtu...
Un kā to izloksni ir vēl tiek lietota šeit, vai arī jau piemirstās?
Nu, lieto jau lieto. Tā, nu, tā noš, ja? Noš, tas ir tā tekoš, ja? Tā mēs sakam, noš. Tā jau varbūt vairs tik ļoti nelieto, bet, nu, galotnes, kas ir no lībiskā noraujam, tas ir pilnīgi skaidrs, ja? Un... Man vienmēr saka, tu pastāsti to, ko tu tur uzrakstīji uz to Liepkalnu cepumu, no tās kastītes. Ja? Dagnis man prasīja, lai uzrakst, kā lietot rūveniešu valodā tos cepumiņus. Ja? Un te es rakstīju, rūvene izcepināt veģi kārpu, var ņemt līdz bāžinā vai bricāt uz vietas. Neslēpi no denčim šapari un nesapelin, bet tā, ka ir mājā viss vienā čapte, tad ņem ar apņēgu un bricā iekšā. Var klībāt un var čūpstināt, var pieslorbāt klā muraktēji, nocišin drumslas no čuiks, lai nav roidzis pa grīdu, un ja tevi vēl not pēc veģim, tad nečolajies un siks nav uz rūveni.
Jā, nu tur jau ne tikai izloksni, tur šie visādi vietvārdi, kas nekur citur netiek lietot. Tie paši denči un koskāti un tādi ir dzirdēti.
Jā. Tā ir.
Un kaut kur tas ir apkopots arī, cik es zinu, jā, grāmatiņu.
No apkopots ir, jā. 14. Gadā izdevu grāmatiņu, tā runā Rūvenē, lūdzām Kultūra kapitāla fondam materiālo palīdzību izdošanai noraidī, jo man nav filoloģijas izglītības raksti. Man ir fizmats un ekonomika. Ja? Un tad man tā jautra bija, ka Taipejas misija mūs atbalstī tajā grāmatiņā. Un tad es tā pa jokam arī viņu rakstīju. Un tad, kad tā grāmata iznāca, tad vislabākais kompliments man bija, es eju uz māju un pagalmā meitenīte, tikko bija iznākusi tā grāmata. Meitenīte skrien, Līga, pagaid, Līga, mēs tak vakar lasījām to tavu grāmatu, kā mēs ņirdzām. nekas labāks nevar būt. tā mēs esam, jā.
Jā, Rujienas vārda diena, 100, jā. Bet kā ir ar Rujienas dzimšanas dienu? Kad pilsētas tiesības piešķīra Rujienai?
Pilsētas tiesības piešķīra 1920. Gada 10. Janvārī. Un katru gadu tad mēs svinam un 2020. Gadā nosvinējām 100. Un tad bija arī izstāde par 10 gadiem, ko mēs te esam sadarījuši. Nosvinējām tā jauki. Ir jau ātrāk prasīts, bet nepiešķīra mums tos pilsētas tiesības. Ir jau vēl 1906. Gadā arī man ir iesniegums, ko pilsēta, miesta galva raksta iekšlietu ministrijai.
Tas vēl cara laikā.
Cara laikā.
Tad neatkarīgā Latvijā šī kļuva par pilsētu.
Jā.
Un te, lai gan tie cilvēki ir, bet arī kaut kādas vēsturiskās ēkas liecina par tiem cilvēkiem. Te pat blakus Rujienas saldējumi, ja piensaimnieku sabiedrības ēku. Kā šī te pienkopības nozēra attīstījās pastāst?
Tas viss balstās atkal uz to Hamilkāra Felkerzāmu un tā to zemju iegūšanas. Un ja tam zemnieciņam tā zeme bija dzimtā, viņam tā darīšana un tā strādāšana gāja pilnīgi savādāk, ja nekā, ka viņam tur nepiederēja. Savs ir savs, tad uzreiz iet tas darbs. Un viņi ātri saprata, ka pa vienam vai grūti būs, ja viens tur laukos, viens tur, ka vajag nākt kopā. Ja? Un ļoti ātri dibinājās zemkopības biedrība, kura sākotnēji arī atradās šajā namā, kur tagad ir izstāžu zāle, bet bija viens stāvu, viņa cēla speciāli zemkopības biedrības namu. Un arī tie skolotāji un visi tie dziedātāji un švehsāru un visi nāca un bergmaņi mācītāji kopā un kad vajag arī tādu sabiedrisko dzīvi, ne tikai zemi artu un visu, bet vajag tur lekcijas klausīties un grāmatas lasīt un visu. Un tad cēla saviesīgās biedrības nāmu.
Kas ir tagad kultūras nams?
Kas ir tagad kultūras nams? Un paldies Dieviņam, kad nav ne zemkopības nams, ne saviesīgās biedrības nams. 44. Gada 23. Septembrī, kad Rūjiena dedzina un spridzina vācieši ejot projām, 273 sēks iznīcina pilnībā, neiznīcināja, ka viņas palika. Ja? Un tam mēs redzam tagad, kādas ambīcijas vienmēr ir bijuši rūjieniešiem, ja? Kādu namu uzcēla rūjenieši. Un tad nodarbojās ar piensaimniecību, un piensaimniecībai arī vajag namu. Un 1912. Gadā ceļ tādu mazu fotogrāfijas man ir. Un 30. Gadā paplašina visu to. Jā, piensaimniecība. Un saldējums jau mums ir tikai no 1989. Mēs jau ar sviestu pasaulē aizgājām.
Aha, tātad slavenais Rujienas saldējums nemaz tik ilgi nav, kā mēs iedomājamies, ka viņš te bijis ir mužīgi, bet tomēr arī ilgi.
Bet ilgi un ir jau labs, ir jau garšīgs, jo kādreiz es tā kā, ka viss zina Rujienas saldējumu un pa pāri jau neko nezin, ka Rujienā ir. Domā, nekā nav, kādreiz turisti atbrauc uz Rūjiem saldējumu, apskatīju šinšils un aizbraucu. Ja? Un tas es domāju, nu, uj, nav kaut kā pareizi. Bet es jau nevaru neko pārmest, es jau tādu pat esmu. Ka man skan ausīs ķekava, tad man ir doma par vistiņām.
Jā, bet ķekavā daudz kas cits varbūt arī jā, muzejā
protams,
vai,
protams,
vai vietējā jā, bibliotēkā var uzzināt.
Jā, tieši tā.
Jā, par tām ambīcijām, tad turīgi zemnieki šeit ir bijuši un Rūjiena uz to arī ir balstījusies jau kopš izveidošanas noteikti. Kā tapa šis varenais valdes nams, pilsētas valdes nams?
Nu, un tur atkal ir ļoti svarīgi, kādi ir pilsētas galvas, ja? Kad vinnēja, faktiski svastīt tikot, kad Rūjienai piešķīra pilsētas tiesības, mūsu pilsētas galva bija Jānis Bērziņš, visi zin Miervaldi Birzi, rakstnieku, viņam tētis bija pilsētas galva, bet viņš bija tāds kā sociķis, ja, drusciņ vairāk. Nu, un tad vēlēšanās, kā mums ir tagad iet tāpat gāja, tad arī nekas savādāks nebija. Un tad tika aptieķnieks Arnolds Krēsliņš pie Rūjiem. Man jau klusībā kaut kur stāsta, kad viņi ir visi bijuši brīvmūrnieki. Un tāpēc tas finansējums ir viņiem nācis no citurienes. Jo nu, tā 30. Gados, kas notiek, ja, skolu ceļ, 36. Gadā tādu valdes namu uzceļ. Ja, un visi skaistie zemdegs darbi tiek tādā mazā pilsētiņā Rūjienā nu, paceļās milzīgi nami. Ja, tādi.
Tad daudzus mēs neredzam jau vāciešu vienkārši iznīcināja. Diemžēl, jā. Rūjiena būtu vēl varenāk izskatītos.
Būtu vēl varenāk, jā. Skolas vietā bija brīnišķīga, tagad mūsu skolas vietā bija brīnišķīga Slokenbergu skola, kur bija peldbaseins iekšā, apakšā, pagrabiņā.
Iespaidīgi. Kā tapa viesnīca, kas tagad tādā bēdīgā stāvoklī tur ir?
Stāv? Nu, viesnīca tapa kopā ar Valmieras, tur, kur Valmierā tagad ir novedēka.
Pašvaldības
ēka, jā. Reizē cēla. Viņu cēla kā viesnīca tērvete, jo tuvojās olimpiskās spēles. Tā kā,
Somijā, jā?
Jā, kad savu šeienu brauks, jā, un tur būs, kur apmesties.
Un izjauc tas visu karšu, jau nenotika vispār
nenotika,
šīs
spēles. Jā.
Bet ēkas daudz vieta ir sabūvēts Latvijā.
Jā, sabūvēts. Un arī mums Hermanovska projekts tas ir. Un, nu, tagad piedara ģimenītei, jaunai ģimenītei, kuri nu, neņēma kredītus, lēnām čabinās pie iekšu, bet mums jau gadiem Rūjienā viesnīca nav tādu lielu viesnīcu.
Tā, tad uzņēmēji, ja jūs dzirdat, Rūjienā arvien aktīvāk viss notiek, vajag viesnīcu.
Vajag viesnīcu.
Jā.
Vajag viesnīcu.
Rūjienas vēsturē liela nozīme ir bijusi arī dzelzceļam, gan šaursliežu, gan lielajam, cik es zinu. Pastāsti šos stāstus, kā tas ienāca šeit un ko deva pilsētas attīstībai.
Nu jā. Šaursliežu dzelzceļu 1896. Gadā atklāja. Un kāpēc atklāja? Atkal tie Rūjienas zemnieciņi, viņiem tad to savu produkciju, nu, uz pērnavu tā kā zirgu, vai grūti tā kā ir, vai ne?
Uz ostu,
jā?
Jā,
jā, jā, jā. Un tad, kad bija dzelzceļš, tad viss bija vaļā, jā. Nekāda problēma nebija realizēt savu produkciju.
Kur stacija atradās?
Stacija atradās pilsētā.
Pilsētā, orientējoši, kādas ielas?
Ejot uz mazo skoliņu, skolas iela pirms viestur ielas. Tur mēs esam to vietu iezīmējuši, bet vecas laternas uzlikuši, bet tur mums ir tās skaitošana bērniem. kā viņi tur skrituļo, kaut ko tur dara, ja? Tā vietiņa ir.
Tad tu var noteikt to vietu.
Bet tad bija tā, saucās Valka Rūjiena, Valka Pērnava. tās šaursliežu dzelzceļš bija Valka Pērnaucavrūjien.
Tas, laikam, ir daļa no tagadējā, kas vēl saglabājies, šķiet Gulbene, Alūksne, Valka, Rūjiena, Pērnava, tā līnija visā garumā.
Nu jā, cik viņi tur saglabājusies?
Nu tagad ir saglabājusies tikai Gulbene, Alūksne, no tās visas daļas, jā.
Varbūt, jā.
Bet savu laiku tā tad nu, līdz jā, pat Pērnavajiem.
Jā, un tad bija tā problēma Rūjieniešiem, ja viņi gribēja uz Rīgu tikt, ja. Tad viņiem bija jābrauc uz Valku, un Valkā pārsēdās uz Rīgu.
Uz Lielo, brauc,
uz Lielo, jā, uz Rīgu. Un tad jau tūliņ pēc brīvvalsts, jā, ka mēs ieguvām brīvību, jau tā doma visu laiku brieda, kad vajag to placliešu dzelzceļu. Un to placliešu dzelzceļu 37. gada 4. decembrī atklāja. No tās pašas stacija tā pati, bet šaursliešu dzelzceļš iet uz otru pusi, uz Maslacu, Aloju, placliešu dzelzceļš, jā, aiziet tur.
Maslacu, Aloju, un jā. Tad pieslēdzās klāt jā. Skultes dzelzceļu jā. Kaut kur. Jā. Limbaži
jā.
Skulte,
jā. Jā.
Nu, kas tagad ir likvidēta līnija.
Jā. Jā. Un tad tas pēc kara beigas, jā. Tad jau ko bombardēja dzelzceļus. Un izpostīja placliešu dzelzceļu pilnībā un arī šaursliešu dzelzceļu, un tad pēc kara atjaunoja to mazo posmiņu šaursliešu dzelzceļam Rūjiena Moizakilu. Mēs braucām uz Moizakilu pēc desām, es arī esmu braukusi.
Tieši ar bānīti,
jā? Bānīti, jā, ar bānīti. Un tad, jā, kas tas tagad pa gadu bija? 1977. gada 22. maijā atklāja otrreiz placliešu dzelzceļu, cēla viņu armija.
Tātad armijas, padomju armijas vajadzībām tas bija primāri droši vien.
Tu saziņ, jā. Bet viņi arī dzīvoja, te, kur brauc uz Virķēniem, un tagad bija autobuses stāvēja. Pa kreisi tajā ieliņā, tur tālāk, viņiem bija teltis armijai, un viņi te apmetušies bija un cēla dzelzceļu, jā. Kad atjaunoja placliežu dzelzceļu, bet stacija vairs neieveda Rūjienā, palika pie Virķēniem. Tāds bija tāds vagoniņš, kas kalpoja kā stacija.
Tātad Rūjieniešiem bija uz tiem Virķēniem kaut kā visu laiku jātiek. Lai
jā, autobuss kursēja, no autobuss kursēja autobuss uz Virķēniem, un 96. gadā, es atceros, bija satiksmes ministrs, viņš bija Zorgevits.
Latvijas dzelzceļa
vadītājs. Vadītājs.
Jā.
Zorgevits, man ir fotogrāfija, kur Valerijs Seilis, mums ir domas priekšnieks, un stāv visi. Tur pie tā dzelzceļa vagoniņa, ja, un tā bildē Valerijas pirkstus lauka, izskatās tā kā asars lauka, ja, bet īstenībā, nu, var jau būt, kad nebija nekādas nozīmes, jo viņš jau bija tik lēns, ka, kad, nu, aizbraukt uz to Rīgu, tas bija, tur varēja izgulēties, un...
Un otrā virzienā tā tad arī uz Igauniju bija kādu brīdi
jā,
iespēja.
Jā, uz Igauniju varēja braukt tālāk, jā. Tālāk. Savienots bija.
Caur Pērnavu uz
Tallinu. Uz Tallinu, jā. Placliešu dzelzceļš. Nu, tagad gaidām straujo.
Jā, bet tas, diemžēl, neiec necaur Rūjienu, necaur Valmieru, bet gar Via Baltica paralēli. Jā, bet kāda tad nozīme tad, kad tas dzelzceļš bija tai attīstībai kaut ko no vēstures lasot, tu pamanīji kaut kādas tādas liecības?
Nu, tīri tā transportēšana, ja? Saražotā transportēšana. Vairāk jau nekas cits.
Par braukšanu kaut kur, pasažieru braukšanu, kaut kādas stāsti?
Stāsts ir ļoti daudz par pasažieru braukšanu, un 39. gadā, kad pēc Dikļu dziesmas svētkiem Ulmans šeit caurbraucot ir, viņš guļ tur, vagoniņš ir speciāls, kur viņš guļ pa nakti. Jā. Tā kā tāda viesnīca jau viens vagoniņš, jā. Rainis Arteja 25 arī gulējis tur, jā, vagoniņā.
Tas uz vietas tāds stāvēja vagoniņš kā
viesnīca? Nu, acīm viesnīca. Redzot, jā. Acīm redzot,
jo viesnīca jā. Vēl nebija
jā, īsti. Tā. Jā, jā, jā. Tā. Bet pārsvarā, tās kravu vagoni, jā. Tur cūkas un sviestu un līnus.
Tās galvenās lietas, ko šeit ražoja.
Jā, tās galvenās lietas, ko ražoja. Nu, protams, arī no atveda to, ko mums vajag, kādas pretis vai kaut ko tādu.
Kā tajos Ulmaņa laikos pirmajos te bija, ar, cik tā pilsēta liela, cik iedzīvotāji un cik veikali un kas te vēl bija? Saviesīgais nams skaidrs, piensaimnieki.
Veikali bija katrā mazā uģītī bija savs veikals. Veikali bija tā kā bijis. Kam nebija slinkums, tas kaut ko tirgoja.
Un cik iedzīvotāji?
Iedzīvotāji ir pārpa 4000 bijuši. Jā, pārpa. Nu, tagad, diemžēl, man liekas, mēs vairs nesasniedzam 3.
Un cik ir lielākais skaits bijis, cik ir es pamanījis kaut kādās liecībās? Padomu laikos?
Nē, padomu laikos nav tas lielākais skaits bijis. Pirms taisn Latvijas brīvvalsts laikā, kad 4500.
Tieši pilsētā,
jā? Jā, pilsētā. Tā kā, nu, apmēram, nekādi milzīgi tūkstoši te nav bijuši. Tad gan bija ipiķi apdzīvoti, jā, milzīgi daudz, ja mēs pieskaitītu tos klāt, jā, viss. Tad varbūt, ka mēs vilktu uz kādu 15000, jā. Tagad jau tais nomalīties mums paliek arvien mazāk un mazāk cilvēki.
Un tagad parunāsim par jaunākajām tradīcijām. Ko tu noteikti vislabāk pārzini, tātad gan vārda dienas svinēšana, gan saldējuma svētki. Tagad jau tas ir viss kopā saplūdis, bet kā tapa šīs tie abas lietas?
Nu, visām lietām ir ideja pamatā, ja? Tā kā Švehs ar Neikenu par dziesmas svētkiem, ja? Tā bērndārzā vārpiņa, mums ir izcils bērndārs. Un 2008. gadā audzinātāja Gūna Vītiņa runā savā grupiņā par vārdiņiem un prasa, kā tev puisīti sauc, un kā tev vārda diena, un kā tev meitiņa sauc, un kā tev vārda diena. Bērni jau ir jau ar vecākiem noskaidrojuši, bērni zin, kad viņiem vārdienas. Un Albertiņš saka, a kad ir Ujienai vārda diena? Vienmēr. Viņš vienmēr esot spējis uzdot visinteresantākos jautājumus, ja? Un vadītāji ieklausās un audzinātāji ieklausās, nāk pie manis, domā, ka es gudra. Nu, ko es zinu, es viņiem tāpatās, kā šodien atbildu, 1461. gadā pirmoreiz minēt. Bet vārdienai tā datumu vajag. Un tad es biju izdevusi grāmatu Rūjienu toreiz pašreiz, kur fotogrāfijas ir vecā bilde un jaunā no tā paša skatu punkta. Un es pievēroju jau, ka tur ir uz visenām bildēm rakstīts Rūjene, un vēlāk ir Rūjiena, braucu uz arhīvu, meklēju. Un atradu, ka 1923. gada 29. maijā Rūjene ir pārsaukta par Rūjienu. Un man jau tas kašķis rūjenieši neinteresēja. Man bija papīrs, es atgriezos, iesniedz bērndārzā. Un bērndārznieki tajā pašā gadā, 29. maijā, pirmo reizi nosvinēja bērndārs pagalmā Rūjienai vārda dienu. No puķītēm bija salikts zālē Rūjienas vārdiņš un laida gaisā ar baloniem piekabinātus Rūjienas burtiņus. Un tad iepatikās pilsētai. Kultūras namā tad bija Vita Melbārda, bija direktori, un viņi saka, klau, taisam tūliņ pilsētā arī to vārdu dienu. Ja? Un tad viņas ideja bija tā, kad vajag tās tortes, katram burtam savu, no sākuma cepa liepu kalni, katram burtiņam savu tortu. Ai, tur dejotāji Luste un piedalījās vienmēr ar zēni, ar spēku, kas nesa milzīgās tortes, nejaudā jau panest. Un tad līdz 17. gadam bija Rūjienas vārdiena no 2008. līdz 17. gadam, kad 17. gadā mūsu vārdienai pievienojās saldējums. Viņi gribēja svinēt reizē ar vārdienu savus svētkus no sākuma devu saldējumu tortes, bet ar saldējumu tortēm bija diezgan pagrūti. Tad, lai viņas neizkustu, tad viņas bija pat cietu, meitenēm bija tulznes uz pirkstiem griežot tās tortes. Bet beigās gandrīz vai aizgāja tā, ka ir tikai saldējumu svētku un vārdienu pazudusi. Un tad pagājušajā gadā es teicu, nē, šī tā nebūs gan. Tad būs atsevišķi saldējums pulksens ir četros. Jā. Pagājušajā gadā bija te pie īstās žāles, bet bija tik ļoti daudz cilvēku, kad vai grūti bija, un es šogad būs estrādē. Būtēja orķestrs mūsu izcilais tālos taurētājs. Ieskandinās šos svētkus meitenes ceps, vēl viens puisis, āburtiņu ceps puisis. Un bērndārs bērni, mani jau ir apsolījuši lielie bērndārs bērni, tie, kas toreiz bija maziņi, viņi 20. Gadā beidza jau visu vidusskolu. Viņi būs.
Un Albertiņš arī būs?
Es ceru.
Ir uzrunāts, jā, katrā.
Jā, ir uzrunāti. Jā. Jo idejai, ir jāsaprot, ka ir jāizceļ tie idejas autori, jā. Cilvēdāk aiziet, un mēs aizmirstam. A, kas tur bija, jā? Albertiņš bija pie vainas, jā, ka mēs vārdienu svinam. Es neizdomātu, ka mums vajag vārdienu. Viņš izdomāja.
Teikšu paldies par šo sarunu. Vēl atgādināsim tad par šo nedēļas nogali. Svētki, Rūjienas vārda dienas svētki, notiks pulksten 16.
16. Es strādē.
Jā, un tur būs visas kūkas.
Jā.
Katram būtam sava
kūka.
Nosvinēsim kopā ar saldējumu svētkiem un visus aicinam uz Rūjienu. Iepazīstiet ne tikai saldējumu. Paldies ar sarunu. Visu labu.
Visu labu.